Klasikoak. Musika klasikoaren inguruko saioa Maite Idirin sopranoaren eskutik.
Kaixo denori, eta bai, beti Monteverdiren musikakin hasten dugu gure emanaldia, eta gaur ere hola da, azkena izango da, da badator, da, eta nik ere bakazioak hartzen ditut. Orduan, hau izango da orduan azkena. Eta ingo dugu gure azken hau, Andres Isasi kompozitoreakin, hor algortan edo sortu zen, eta Bilbon egin zituen bere ikasketak, sortu zen 1980-an eta hil zen 1940-an, berrogeita hamar urtekin, eta komentatzen ari ginen, kompozitore asko daudela, denbora hortakoak, nahiko gazte hil zirela, eta ez bakarrik euskaldunak, kanpotarrak ere, orduan ez dakit zer zegon, baina, bueno, edo gripeak hartzen zituen, edo ez dakit. Bederen hau ere, hola hil zen, eta orduan, euskaldun genio bezala. Batzuk kontziratutzen dute, Arriaga, Sagasti edo Isasi bezala. Eta orduan Bilboko Instituto Zaharrean ikasi zuen batxilergoa, han beste batzuen artean Joakin Zuazagoitiakin eta Esteban Kalle Iturrino izan zituen lagunkideak. Bere Bilboko musika ikasketak unzetarekin egin zituen. Eta izugarri mireslea zen Griegen. Grieg da kompozitore zera norbergiarra, eta ikusten danez horrei zion adorazioa. Eta gero, bueno, ba hori, nahiko gauza egin zituen, eta nik dudan CD hontan ba gauza politak ditu. Hoietako bat entzungo dugu orduan, Oianean deitzen da, gauza labur bat. Bueno, hori genduen orduen, Andres Isasiren olako flautat pianoakin interpretatura, Juan Padrosa eta Iñaki Gurrutxaga ziren orduen musikariak, eta oin joaten gira Jacques Ibert entzutera, frantzes kompozitorea, hau ere urte berean sortu zen, 1880-an, Frantzian, eta hil zen 72 urtekin, hau pixka bat gehiago bizi izan zen. Eta, bueno, bere pieza bat entzungo dugu, orain Lili Laskin arpistaren eskutik. Lili Laskin oso ezaguna da Frantzian, sekulako arpista, denetarik egin du musika diskak bera bakarrik bere arpakin, lagundurik, lagundu orkestatan, sekulako musikari handia dugu Lili Laskin. Orduan entzungo dugu Jacques Ibert horren eskertzeto. Izen ba, Lili Laskinen interpretazioan, Jacques Ibertren eskertzeto. Eta horrein, Mozaren entzungo dugu, bere klarinete eta orkesta La Maiorrean egindako, adagioa, izan ere, Amadeo Mozart, sekulako obra du, ez da? Izugarria. Ehunka gauza konposatu zituen, eta gero egon zan lotan, ez dakitzen badenporan, lehengo bere denporako kompozitoriak bezala, bakoitzak konposatzen zuen, hil arte interpretatzen zen, eta gero beste batzuk ere bazirela eta ahazten ziren. Eta Mozarteri ere hori gertatu zitzaion. Lotan egon zela, baina egun batean norbaitek bere obra ikusi zuen, nonbaiten hor zegola eta tira, pues oin dela gutxira arte ikusi dut eta oin ere, ondino Mozarten obrak hor dira grabatu gabe behar bada. Hala ere izugarriak grabatu ditu. Ehunka esaten dizut, ez dakit nik zenbat diska ditudan nik, okazio batean erosi nituen, bere obra eta diska guztiak, zeudenak behintzat, eta horietako batean dagona, ba hemen entzungo duguna da. Eta hori da, klarinet eta orkestrentzako kontzertua, hor egin zuen, biztan dena orkestaren laguntzakin, baina klarinetea da solista, eta entzungo dugu orduen bere adatxoa.
Thank you.
Hori genuen ba, Mozarten klarinete eta orkestaren zatzako kontzertutik, adagio entzun dugu eta klarinetean izan da Jose Ostrane, eta Mozart Festival Orkestra zen laguntzarle, eta zuzendari Alberto Lizio. Eta orain joaten gira ba, kantari batekin, kantari hori inbitatzen dugu, eta etorriko da, eta hemen da, Pavarotti dugu hori, eta kantatuko digu Marta operatik Mapari tutto amor. Hor genuen, ba, Pavarotiren abotz miresgarria, Mapari tutto amor, Marta operatik, eta New Philharmonia Orkestak lagundurik, Richard Bonin, zuzendaria delarik, zelarik. Eta hoin pasatzen gera beste musika klase batera, eta hor dugu kasi joaten gera oestera, ez da, Kaliforniako musika pixka bat entzungo dugu, izan ere Koplan dugu kompositorea amerikanoa, naiz dago ere gurasoak errusiarrak izan, errusiarrak ziren eta Amerikara joan ziren, eta han sortu zen orduen Koplan. Eta horrek egin ditu, ba, bederen nik hemen dudan dizkan, gauza nitz egin ditu, Ba, aski, baina, hola, beiraz tituloa dire, Fanfare for the Common Man, Rodeo, Billy el Niño, eta, bueno, holako musikak ditu, eta horietako bat entzungo dugu orduan, lehen da bizi, Fanfare, for the Common Man, hori entzungo dugu, London Sinfonia Orkestrak interpretaturik, eta Aaron Copland berak zuzendurik. Hori genuen, orduen, Fanfare for the Common Man. Eta hoin, beti segitzen dugu zeakin, Coplandekin. Eta badu, beste kompozizio bat, bost zatitan, Rodeo deitzen dena. Eta esaten du gero esplikazio bat, dantza kontakizunetatik. Eta entzungo dugu orduen, bost garrena. Eta beti, London Symphony Orkestra horrekin. Eta hortik holako zati bat entzun dugu. Eta hemen beste titulo bat dago diskantan. Eta bueno, danzon kubano. Entzun dezagun, ber zer den.
Thank you.
Bueno, orain joaten gara Caracasera, eta han sortu zen orain entzun behar dugun kompozitorea Reinaldo Han H-ekin, A-H-A-H-N. 1875ean sortu zen Caracasen orduan, bere aita bertakoa zen, bueno, baina aita zen judu alemana, Caracasera joana. Eta ama euskalduna zuen. Orduan gero Parisera etorri zen, Parisen zuzendaritza orkestala egin zuen denbora luze batean, eta oso arrakasta handiekin ikusten denez Mozarten operak zuzentzen ditu zituen eta oberenetako zen garai hartan. Eta bueno, berak egin zituen kantu andana bat poeta izugarri batzuen hitzen gainean. Diska bat hemen dut kantu hoiekin eta sekulako nahi bazu sekulako poetak dira. Hemen adibidez Teofilo Bieu, ezagunenak Lisle Regnier, Gautier, eta bolako poeta frantsesa dire Verlaine, hori ezaguna izango duzue behar bada. Eta justuki Verlainen poema batekin emango dizuegu bere ezagutza. Presondegi batetik, hola deitzen da, eta zerua teilatuaren gainetik ikusten dut, orduan norbait ari da kartzelatik, hain urdin, hain bare, arbol bat ere hor dago leio gainetik ikusten dudala, eta kanpantorria ere entzuten dut hango zerak, hango kanpaiak, holako hitzak ditu oso politak. Entzun dezagun ban, honen abotxean, Susan Graham sopranoa kantatuko du, Roger Vignolez pianoan izango duena. Oh. Bueno, eta ja gure emankizuna bururatzen ari gera. Eta joaten gara, bakaziotan bezala, iparraldera, Europako iparraldera, eta nora, eta Norvegiara. Eta handugu Eduard Grieg, 1843an sortu zena, eta 1907an hil zena. Asko bidaiatu zuen gaztea zelarik, Leipzigeko zera ikasle izan zen, hango eskola batean, gero joan zen zera, Europa guztiatik bizka bat ibili zen, Erroman, eta Franz Listegin ere Erromarako bidea zabaldu zion bigarren aldiz, eta bueno, holako abenturak eraman zituen, eta gero itzuli zen bere herrira, eta han konposatzen eta erakasten ere ibili izan zen. Hemen orduan entzungo du bere Pirgin suite edo obra bat da, eta justu da zera, bidaian kontaketa da. Azten da goizatik, azeren eriortza, oie dire bere leyenda, herriko leyendak, Anitraren dantza, gero joaten da mendiko erregearen jauregira, gero joaten da beste norabaitera, eta beti dabil zera, bidaian. Pues bidaia hortatik entzungo dugu orduen, lehendabiziko zatia, goiza. Thank you. Bai, eta orain segituko dugu Grieken entzuten, Eduard Grieg, eta esan dut nola Erroman eta bidaiatu zuen, lurralde askotan ibili eta gero Norvegiako estatuak, orduan bere herrikoak, soldata 5 bat eskaini zion eta 32 urtekin hango musikaren alor ezberdinak landuz eta promozionatuz bete zuen bere bizitza. Eta segitzen dugu orduan entzuten bere Pirgin hori suitea eta 3. zatia entzungo dugu Anitraren dantza. Eta beti bezala, zinemako musikakin bukatuko dugu. Eta gau, entzungo dugu El Padrino, 3. Filma hortako musika, eta ze musika. Maskainiren Kabaleria Rustikanatik intermetzoa, entzuntzazue, ze musika. Eta, bueno, honekin agurtzen zaituztet, oso musika goxoa da, eta, ba, etortzen geranean berriz ere hartuko dugu gure emisioa. Uda pasatuta gero, orduan uda ongi pasatu eta agur.